Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот билтен, здравствените власти во Квинсленд открија дека нивниот последен случај со коронавирус ја има варијантата Делта. Северната територија бележи уште два случаи на коронавируси. Португалската амбасадорка во Македонија ги демантира извештаите на бугарските медиуми дека државната секретарка за европски прашања на Португалија изјавила оти цитат јазикот на Македонија некогаш бил дел од бугарскиот јазик и културните димензии на двете земји. И во спортот, австралиската пливачка екипа веднаш да се тестира за COVID-19. Следуваат вестите на SPS со Маргарита Василева. Здравствените власти во Квинсленд потврдија дека 19-годишна жена е заразена со варијантата Делта на COVID-19. Тинејџерката не била вакцинирана, но работела надвор од одделот за коронавируси во болницата Принц Чарлс. Жената патувала од Сандгейт до Таунсвил пред да ги посети неделните пазари и островот Магнетик Айленд. Како резултат, југоисточниот агул на државата, островот Палм Айленд, Таунсвил и Магнетик Айленд влегоа во тридневно заклучување. Западна Австралија спроведува цврста граница со Квинсленд поради локалните случаи на коронавируси на североистокот на земјата. Перт и регионот Пил се соочуваат со 4-дневен период на заклучување, додека Западна Австралија се справува со собствената епидемија на COVID-19. Премиерот Марк Мегаун вели дека вирусот е мистериозен и нивото на пандемија останува сериозно со стапувањето на сила на граничните правила.
Like New South Wales, travellers from Queensland will require an exemption to come to WA and self-quarantine at a suitable premise for 14 days and be tested. Returning West Australians are classified as exempt travellers under compassionate grounds.
Северната територија идентификува два случаи на Делта варијантата на COVID-19 по епидемијата што започна во централниот австралиски рудник. Здравствените власти не се сигурни дали двата најнови случаи се заразиле додека се изолирале и планираат за најлошото. Главниот министер Майкл Гана вели дека најновите инфекции се сопругата и ќерката на позитивниот работник кој го напуштил рудникот во петокот.
This does show us how careful we have to be. It shows why we are insisting that the household contacts of close contacts also isolate, because they are also at high risk of exposure.
Дарвин и околните области се во блокада од неделата и ќе останат под наредби за заклучување до петок. Викторија го забележа третиот ден поред без локално стекнати случаи со коронавирус по повеќе од 20.000 тестови. Во текот на ноќта, жителите од стамбениот комплекс во South Bank добија дозвола да ја напуштат изолацијата по негативниот тест на вирусот. Главниот здравствен директор Бред Сатън предупредува дека ризикот од појава на COVID-19 се уште не е завршен со некој од тековните меѓудржавни закани.
In terms of the key interstate outbreaks, I can confirm that Victoria is managing 6 primary close contacts linked to the Northern Territory gold mine site. They've all quarantined, they've all tested negative. The National Incident Room are leading the coordination of this contact tracing exercise and supported by other states.
Викторија ги прогласи делови на Квинсленд, Перт и регионот Пил за црвени зони според системот на патување во државата. Владата на Тасманија ги затвори границите кон Перт, регионот Пил и 13 области во Квинсленд поради пренесување на коронавирус во заедницата. Островската држава ја спроведе промената на границата од вторникот наутро, што значи дека никој не може да влезе од места со висок ризик. Патниците имаат можност да побараат посебна дозвола од заменикот државен контролор. Јужна Австралија се надева дека ќе избегне заклучување на COVID-19, бидејќи другите градови се затворија неколку дена за да се запре ширењето на многу заразната варијанта Делта. Локалните ограничувања се воспоставени за Јужна Австралија и државата во вторникот регистрираше две нови инфекции кои беа вратени патници во хотелски карантин. Главниот службеник за јавно здравје Николас Спарија вели дека е важно луѓето да носат маски како дополнителен слој на заштита во потребните поставки.
So we brought these restrictions in yesterday. It takes a little bit of time for our community to catch on. We've always had excellent compliance across South Australia. So I feel very comfortable that people will be following this advice and these instructions.
Португалската амбасадорка во Македонија, Марија Вирджинија Мендез да Силва Пиња, во изјава за Дојче Веле ги демантира извештаите на бугарските медиуми дека државната секретарка за европски прашања на Португалија, Ана Паула Закаријаш, изјавила оти, цитат, «Јазикот на Македонија некогаш бил дел од бугарскиот јазик и културните димензии на двете земји», затворен цитат. Пиња, чија земја е актуелен председавач со Европската унија, нагласува дека Закарија рекла дека, цитат, «Има политички момент кој ги отежнува работите во Бугарија и дека има сензитивни прашања поврзани со идентитетот, историјата и бугарскиот и македонскиот јазик», затворен цитат. Бугарското национално радио јави дека Закаријаш во разговор со новинари во Лисабон изјавила оти дебатата помеѓу двете земји е тешка и поврзана со историјата, културниот идентитет на двете земји и со идната соработка, како и дека, цитат, очигледно е поврзана со јазикот на Македонија кој некогаш бил дел од бугарскиот јазик и културните димензии на обете земји. Затворен цитат. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање на пресконференција во владата во врска со пренесената изјава на Закаријаш, изјави дека Министерството за надворешни работи ќе ја провери автентичноста на изјавата, повторувајќи го ставот дека португалскиот предлог е јасен и навистина е добра основа за решавање на разликите, бидејќи нуди решение, но не зазема страни. Австралијците заглавени во странство може да се соочат со уште подолг период на чекање додека нацијата се бори со епидемија на коронавирусот во повеќе држави. Федералната влада е под притисок на државните лидери да го намалат бројот за меѓународно пристигнување за да можат да се справуваат со варијантите на COVID-19. Премиерите се загрижени за хотелскиот карантин и националниот кабинет се согласи да ги тестира патниците по нивниот период на изолација. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Перечиклиен, рече дека незината држава е под контрола и со заедницата е во заедничка борба против пандемијата.
And all governments will and must work together to deliver the best outcomes for our states and our nation. We're one nation. And New South Wales will play its part.
Нов Јужен Велс регистрираше 19 нови локални случаи на третиот ден од двонеделното заклучување на Greater Sydney, која исто така ги вклучува Central Coast, Blue Mountains и други региони. Royal Australian College of General Practitioners Victoria вели дека клиниките треба да утврдат колку се подготвени да ја понудат вакцината AstraZeneca на луѓе под 40 години. Здравствениот оддел на Викторија писмено се обрати до федералните власти, барајќи јасност во врска со проширениот пристап до вакцини, за која некои лекари известуваат за конфузија во врска со здравствените совети. Доктор Анита Муньос за SBS News изјави дека заштитата на пациентите е важна, но може да потрае некое време за да се донесе одлука како да се одговори на ризиците од вакцините. Председавачот на коледжот вели дека е од клучно значење за популацијата да се вакцинира брзо, но дека треба да се измерат опасностите, иако таа посочува дека несаканите ефекти на вакцините се ретки.
All individuals and practices and doctors have different preparedness to take on these changes the minute they're announced. I think it's reasonable for people who are going to be operating under an insurance scheme to wait until they see the fine print and the details of the insurance scheme.
Програмата за обештетување ќе ги заштити општите лекари од каква било судска постапка кога вакцинираат пациенти со информирана согласност со вакцината AstraZeneca. Ново истражување покажа дека една третина од жените бегалки и мигрантки кои живеат во Австралија доживеале семејно насилство, при што оние со привремена виза пријавиле многу поголемо ниво на злоупотреба во врска со нивниот статус на миграција. Означената студија на Центарот за миграција и инклузија на Универзитетот Монаш и Коалицијата на жени мигранти и бегалци Harmony Alliance слушнала од околу 1400 жени мигрантки и бегалки низ Австралија за прашања што се однесуваат на безбедноста. Истражувањето покажа дека 33% од испитаниците доживеале некаква форма на семејно насилство. Најраспространети форми се контролирачко однесување, насилство кон други или имот и физичко или сексуално насилство. Мнозинството од оние жени велат дека доживеале повеќе од една форма на штета во повеќе наврати. Слушателите што бараат информации или поддршка за семејно насилство можат да контактираат со 1800 Respect на 1800 737 732. И некои од олимписките пливачи на Австралија ќе бидат итно тестирани за коронавирус откако ги посетиле Таунсвил и островот Магнетик Айленд минатиот викенд. Swimming Australia откри дека групата присуствувала на островот и се сметаат за контакти со низок ризик, но не посетиле места од висок ризик. Пливачите кои беа сместени во Таунсвил отпатуваа за Кенс во вторникот пред олимпискиот тренинг камп што ќе започне во сабота. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,75 американски долари и 38,48 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,10 македонски денари, а еврото за 60,83 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт повремен дожд 19, за Аделајд делумно облачно 15, Мелбурн услови за дожд до 16 степени, за Хобарт делумно облачно 14, и делумно облачно во Камбера со 15, делумно облачно и за Сиднеј 19 степени, а врнежливо во Брисбен со 19, Дарвин сончево 33, Алис Спрингс сончево 21 степен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.